Ove godine u okviru gospodinskih svečanosti predavanje na temu stradanje Šumadijske eparhije 1945. godine i njen vaskrs u savremenom dobu održao je istoričar dr. Nemanja Dević. U nastavku slušamo ovo predavanje.
Tema koju bih večeras izložio u razgovoru sa vama tiče se Golgote, Bogom čuvane i stradalne Šumadijske eparhije u periodu nakon 1945. godine, ali njen vaskrs u savremenom periodu. Kada govorimo o ovako važnim temama, svesni smo da se one ne dotiču samo istorije. I svesni smo da njihove posledice živimo i dan danas. Bilo bi, sa moje strane, smatram neukusno i nepotpuno da o ovoj temi govorim, a da ne pomenemo upravo današnje i jučerašnje stradanje naše braće na Kosovu i Metohiji. I da isto tako ne pomenem stradanje naše braće u Hristu upravo ovde, u Kragujevcu, ovih dana, uz dobro poznate gotovo oznaške metode iz 1945. godine. Zašto govorimo o tome? Govorimo o tome zato što je upravo to zlo seme i u našem istorijskom nasleđu, ali i u našoj političkoj kulturi, posejano 44., 45. i 46. godine. I kada govorimo o oslobođenju ovih krajeva od okupatora, mi uvek imamo sa druge strane svest o tome da je usledilo još teže duhovno ropstvo, koje više nije trajalo 4 godine, nego je trajalo pola veka, a u nekim svojim otpljescima traje i dan danas. I više nije bilo streljanja 100 za jednoga, međutim, upropaštavano je ne na stotine i na hiljade, nego i na stotine hiljada duša. Dakle, sve ono što sada žanjamo, u stvari posejano je te 1944. 1945. godine. A da bi taj projekat tako uspeo, ključno je bilo da komunistički pobednici u revoluciji i građanskom ratu izvrše obračun sa dušom srpskog naroda, odnosno sa institucijom koja je tu dušu formirala i čuvala i konzervirala u najdužim i najtežim periodima ropstva, a to je bila Srpska pravoslavna crkva. Komunistička partija Jugoslavije je o svom odnosu prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi izlagala sopstvena viđenja još od svog osnivanja početkom 20. godina prošlog veka. Nije se Srpska crkva mnogo kritikovala javno u to vreme od strane komunista. Budući da su izvori komunističke revolucije u Srbiji i Jugoslaviji došli sa istoka i Sovjetskog saveza, najčešće su se pravile paralele sa tim prostorom i sa tim iskustvima. Međutim, nije se govorilo o uništavanju crkava. U komunističkoj štampi tada 20. godina prošlog veka, dakle pre ravno 100 godina i nešto više, govorilo se o potrebi da se crkve oduzmu, da se pretvore u radničke klubove, da se pretvore u bolnice, da se pretvore u klubove za omladinu. Sve ono što na nekom talasu liberalne, neoliberalne ideologije možemo da čujemo i dan danas. Šta će nama više crkava i hramova kad imamo sve manje sela? Zašto da ih ne pretvorimo u bolnice? I tada, posle velike Golgote, koja je usledila u velikom ratu i velikih stradanja, podsjećamo negde oko trećine srpskog stanovništva, kada govorimo o Kraljevini Srbiji, takva priča je u suštini tu i tamo nailazila na simpatije i ponegde i na odobravanje. Govorilo se da je vrh Srpske crkve, a od kritike su bili izuzimani sveštenici i monasi, ali se govorilo da je vrh Srpske crkve korumpiran, politički orijentisan, da je Srpska pravoslavna crkva povlašćena crkva, citiram, da je crkva vladajuće nacije. Pritom, kad se o njoj pisalo u komunističkim sredstvima propagande u međuratnom periodu, ona najčešće nije bila nazivana Srpskom pravoslavnom crkvom, već samo pravoslavnom crkvom, gde takođe možemo da pravimo određene paralele ili da tražimo korene tog problema sa ovim što danas prepoznajemo. Međutim, partija je s vremena na vreme gradila svojevrsnu revolucionarnu mimikriju, koja je bila svojstvena. Tako da je u periodu između 1935. i 1939. godine, u vreme kada je vodila takozvanu politiku Narodnog fronta po uzoru na Sovjetski savez, ona počela taktički da istupa kao zaštitnik pravoslavaca. Tako da je recimo 1937. godine, u vreme konkordatske krize i krvave Litije, komunistička partija Jugoslavije stala na stranu demonstranata i podržala ih u borbi protiv režima u Beogradu. Međutim, od 1938. 1939. godine ta retorika se ponovo zaoštrava, sve češće se piše o problemima koje uzrokuje Srpska pravoslavna crkva, i to dovodi do toga da je već u predratnom periodu, kako piše sama štampa komunista i kako njihove direktive govore, da su napadane svetinje, pre svega u Crnoj Gori i Hercegovini, da su se dešavale pojave gde su ikone i freske naših svetih bile mazane ili izmetom životinskog porekla ili na različite načine skrnavljene. Do te mere da je vrh partije 1939. godine pozvao svoje aktiviste na terenu u Crnoj Gori da obustave takve akcije kao štetne po partiju. 1941. godina bila je druga velika prekretnica, naravno u istoriji našeg naroda ili istoriji komunističke partije, pa i njenog odnosa prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U toj godini komunisti su definitivno nastupili sa tom takozvanom narodno-oslobodilačkom platformom, gde su prikrili svoje revolucionarne namere i pokušali da stanu na čelo rodoljubivog fronta koji se formirao u centralnoj Srbiji i gde je stvorena i slobodna teritorija. Tako da je na toj slobodnoj teritoriji jedan od ministara prve takozvane revolucionarne vlade u takozvanoj Užičkoj republici bio i sveštenik Vlada Zečević, poreklom iz Krupnja, koji će kasnije u Titovoj Jugoslaviji biti jedan od prvih ministara koji će potpisati onaj nesrećni akt o povratku raseljenih sa Kosova i Metohije i stare Srbije 45. kada se nalazio, čini mi se, u zvanju ministra unutrašnjih poslova Socijalističke republike Srbije. Međutim, u tom prvom periodu komunisti nastupaju sa platformom koja se činila kao tolerantna prema crkvi. Dakle, ona pojedine sveštenike koje su kooperativni uvlači u Narodni front. 42. i narednih godina čitav niz poslanica, sveštenici koji su u partizanima, bit će ili primorani ili ohrabreni da iznesu i da se obrate pre svega kraljevskoj vladi u Londonu, koju će označiti kao izdajničku, zatim pokretu generala Dragoljuba Mihajlovića, koji će odbaciti kao izdajnički, kolaborantski, zločinački, i koji će potpuno preuzeti tu agendu komunista. Takvih poslanica bilo je nekoliko, među njima su kao potpisnicima prednjačili bivši učenici Cetinske bogoslovije i sveštenici Crnogorsko-primorske mitropolije, gde je u to vreme već započeo jedan bespoštedni, krvavi građanski rat koji je odneo mnogo žrtava na obe strane, a gde je stradanje Srpske pravoslavne crkve, pogotovo u završnici rata od komunista 44. 45. godine, bilo gotovo biblijskih razmera, i o tome ću nešto više kasnije reći. Međutim, u nezavisnoj državi Hrvatskoj komunisti nastupaju sa još otvorenijom platformom. Sa platformom koja je išla ka tome da otvara zatvorene hramove, da obnavlja liturgiju, da dozvoljava da se obnovi liturgija u mestima gde su ranije ustaše to onemogućile, i to je bio jedan magnet za naoružani zbeg onih krajeva gde se verovalo da će i u novoj državi, bez obzira bila ona republika i monarhija, komunisti dozvoliti i verske slobode. Tako je dočekana i 44. godina. I kako piše istoričar crkve, zagranični istoričar crkve Đoko Slepčević, prvi susret novih vlasti sa komunistima bio je bezazlen i, kako on kaže, gotovo romantičan. U crkvenom kalendaru, odnosno, pardon, u glasniku Srpske pravoslavne crkve, za novembar 1944. godine pozdravljali su se oslobodioci Beograda, nazdravljalo se maršalu Titu, slobodno je proslavljen i Božić 1945. čak uz učešće Jugoslovenske armije, u takvim svečanostima, slobodno je proslavljen i Sveti Sava 1945. godine, i uz nešto možda pojačan pritisak vlasti, ali i dalje slobodno i Vaska 45. godine. Tako da je prva faza komunističke represije nakon rata protekla samo u kažnjavanju sveštenika i monaha koji su se eksponirali u saradnji sa komunistima suprotstavljenim vojskama i pokretima. U tom prvom talasu, dakle, dok se komunisti još uvek nisu učvrstili na vlasti, kad su još uvek dozvoljavali molebane za pobede narodno-oslobodilačke vojske, kad su još uvek vršili parastose za poginule partizane, ali ipak u tom periodu vršena su streljanja u Srbiji i prema prvim izveštajima iz 1945. godine, samo na teritoriji uže Srbije bilo je 46 streljanih sveštenika i monaha. A po nalazima državne komisije danas, pola veka i više posle toga, popisano je, istina, ne samo pravoslavnih, ali pretežno pravoslavnih, imenom i prezimenom, 162 sveštenika, monaha, bogoslova, veroučitelja i drugih sveštenoslužitelja samo na teritoriji Republike Srbije koje su likvidirali komunisti. Najviše ih je poticalo iz Beogradsko-Karlovačke mitropolije i Žičke eparhije. Jedna precizna statistika izrađena tokom 45. nju treba dodatno uvećati brojem žrtava od komunista, jer njih bilo i 46. 7. 8. pa i narednih godina, govori nam da je žrtava među samo sveštenicima, sada govorim samo o sveštenicima Srpske pravoslavne crkve, zbirno bilo ovoliko. Od Italijana, 8 ubijenih srpskih sveštenika, od 41. do 45. Od Nemaca, 84. Od Bugara, 11. Od Mađara, 17. Od Albanaca, Šiptara, 15. Od Četnika, 13. Od Ustaša 171, od Partizana 213. Dakle, u čitavim redovima Srpske pravoslavne crkve ubijenih sveštenika je bilo više od strane komunističkih vlasti nego od Ustaša, Bugara, Mađara i Šiptara zajedno. Taj podatak nam baca potpuno drugačije svetlo na represiju iz 44. 5. ali i na nasleđe svih tih događaja, pogotovo na one koji danas često relativizuju taj period govoreći da je moglo da se slavi, da su verska ubeđenja i vrednosti pravoslavlja mogle slobodno da se iskazuju. Najviše je postradala crnogorsko-primorska mitropolija, koji je između ostalog ubijen i njen prvi čovek, zapravo mitropolit crnogorsko-primorski Joaniki, je ubijen ovde kod nas u Šumadiji na teritoriji Aranđelovca u junu 45. i danas mu ne znamo grob. Njegov naslednik, mitropolit Arsenije, osuđen je na višegodišnju robiju. Ali stradale su i druge vladike. Neki su bili pretučeni, neki proterani, neki su podlegli mučenju kao vladika Bački Irine Ćirić i tako dalje, tako da nijedan od njih prosto nije prošao bez posledica uspostavljanja novih vlasti 45. godine. Pored toga, crkva je razvlašćena od onog trenutka kada su se komunisti učvrstili na vlasti. 70.000 hektara zemlje je oteto crkve, 1180 objekata, domova, štamparija, različitih objekata oteti su takođe crkvi u prvim posleratnim godinama. Od 44. do 53. bilo je privođeno, hapšeno, osuđivano, na različite načine represirano, tučeno, oko 2300 sveštenika, monaha, veroučitelja iz Srpske crkve. Otac Savo Jović, koji je o tome pisao, konstatovao je, kada je sve sabrao nakon 45. godine, da nije prošlo ni jednog dana, ni sata, a da neko od srpskih sveštenoslužitelja nije proveo na robiji za čitavo vreme komunističke vlasti. Kako je to izgledalo u Šumadijskoj eparhiji, koja je, budi rečeno, ustanovljena 1947. godine, možemo da vidimo kroz sudbine nekolikih sveštenika. Preko 20 njih je ubijeno 1941. pa do 1946. 1947. godine. Navešćemo samo taksativno imena, neka od imena. Mladen Milošević, Paro Hazanski, jedan od prvih ubijen je u oktobru 1941. godine. Do dana današnjeg on nije rehabilitovan, a njegov ubica po imenu Šerif Husrefović i dan danas ima ulicu u Smederevskoj Palanci, a komandant partizanske jedinice Ivan Muker do dan danas ima osnovnu školu koju uče đaci u tom gradu. Zatim, Vladimir Pavićević iz Kijeva, ubijen 45. godine tokom povlačenja kroz Bosnu. Sa njim i Nikola Pejović, paroh u Đurđevu kod Rače Kragujevačke, namestništvo u Lepeničkom. Mihajlo Radić, sveštenik iz Krčmara, takođe ubijen 45. u Bosni. Sa njima i Boško Živadinović iz Baljkovca, Svetolik Švabić iz Aranđelovca, stari prota sa svoja dva sina. Dragić Avramović iz Markovca, takođe ubijen tokom povlačenja nacionalnih snaga kroz Bosnu 45. kao i Gavrilo Janićivić, monah poreklom iz Pajazitova. Važno da kažemo za Dragića Avramovića jeste da je on bio sveštenik koji je javno nastupao tokom konkordatske krize u zaštitu prava Srpske pravoslavne crkve i napisao je čuvenu brošuru Šumadije u odbranu svojih prava 37. godine. On je 45. završio kao narodni neprijatelj, do danas mu se ne zna grob u Bosanskim planinama 45. Marijan Dimitrić, paroh u Ofsištu kod Topole, streljan je u Aranđelovcu u septembru 44. tokom onog velikog streljanja takozvanih narodnih neprijatelja od strane komunističkih vlasti. Jelisej Popović, poreklom iz Borča, inače iguman jednog manastira u Ovčarsko-Kalbarskoj klisuri, je posebno interesantna ličnost. On se pridružio ravnogorskom pokretu, ali njegovom civilno-ideološkom delu. 42. godine za bliske rođake Miloša Minića, potonjeg tužioca na procesu generalu Mihajloviću, napisao je pozitivne karakteristike i jemčio za njih ne bili oni bili izbavljeni iz banjičkog logora. I bili su izbavljeni iz banjičkog logora, a otac Jelisej ubijen je 45. godine i njegove kosti, možemo reći i mošti, i dan danas počivaju na nepoznatoj lokaciji. Zatim Milorad Balabanović, paroh u Lipovcu kod Topole, koji se spasao od ustaškog terora u nezavisnoj državi Hrvatskoj, našao utočište ovde da bi od komunista bio 45. pogubljen. Konstantin Novičić sa trudnom popadijom iz Stojnika kod Sopota, ubijen od partizana 44. Miljko Ranković iz Lakče, takođe ubijen zajedno sa dva sina. Života Dimitrijević, bogoslov iz Borča. Dobrivoje Nešković iz Grošnice, ubijen 41. godine. Sergej Mihajlović, starešina Kalenića, ubijen je 45. godine. Melentije Pešić, takođe iz Kalenića, ubijen 45. Boško Savić iz Konatice, paroh, dakle, u Posavini, ubijen nakon oslobođenja na Umci. Marko Živadinović iz Dragocveta kod Jagodine. Bogoljub Nikolić, dobrački pop, čuveni iz Kragujevca, takođe pogubljen 45. Božidar Jašić iz Malog Požrevca i tako dalje i tako dalje. Dakle, kroz njihove sudbine mi samo možemo delimično da sagledamo obim, dubinu stradanja Šumadijske eparhije tokom 44. 45. Međutim, kroz izveštaj Svetom sinodu sa ovog područja iz potonjih godina mi u stvari možemo delimično da nazremo čitavu atmosferu koja je zahvatila i crkvu i verni narod u tom periodu. Primeri nam pokazuju sledeće što je dokumentovano. U Borču, dakle Borač, Borački krš, 48. godine komunističke vlasti, odnosno Skojevci, polupali su prozore na hramu, zatim provalili u hram i polomili ikone u hramu. U Sipiću, Lepeničko namestništvo, komunisti su na Veliki petak prerušeni u sveštenika, pušeći i naoružani upali u hram i ismevali čitavu versku službu i one za hrišćane najteže dane Hristovog stradanja. Takođe, u okolini Lazarevca, zabrana služenja litija, hapšenja sveštenika i njihova osuda na višemesečne robije uz batinanja, ponižavanja, zato što su upreko zabranama služili i predvodili litije. U Baćevcu, kod Barajeva, pucano je u krstonoše. Prvi krstonoša je ubijen. Ostali su osuđeni na višegodišnje robije zbog oglušavanja u zabranu 1949. godine. U Jovanovcu, kod Kragujevca, prema ovim izveštajima, bila je organizovana sahrana Boga. To je ono što je negde bilo karakteristično 42. godine za leva skretanja i za Crnu Goru i Hercegovinu, desilo se i ovde kod nas uz pamćenje i ko su bili akteri i, nažalost, kako su i prošli posle toga, nakon nekoliko decenija, nakon što su organizovali sahranu Boga, takozvanu sahranu Boga u Jovanovcu. U Kovačevcu kod Mladenovca stari ugledni arhitekta Momir Korunović bio je bezmalo linčovan od obesnih Skojevaca, proteran iz sela kada je došao da obiđe radove na rekonstrukciji crkve. U manastiru Blagoveštenju Rudničkom došla je naredba da se monahinje odazovu pozivu na omladinsku radnu akciju 46. i da po kvoti mora manastirska obitelj da da 4 monahinje da rade na izgradnji komunističkih drumova i železnica. Dakle, kada sve ovo uzmemo u obzir, moramo da dođemo do zaključka da se ovde nije radilo samo o ideološkom obračunu i o političkom obračunu. Ovo je bio obračun u koji su bile upletene i duhovne sile i ovaj napad je bio bogovorački i ne treba uvijati, ne treba kriti, kada uzemo u obzir sve ove primjere, on je zaista bio satanski. Tako je izgledalo i 45. godine zaista kada se ušlo u taj mrak i koji je počeo da traje i 49. 50. 55. 65. 75. i 85. činilo se da nikada neće prestati. Upravo to je možda sledeće pitanje. Do kada je trajala represija ovde, konkretno kod nas u Šumadijskoj eparhiji? Nedavno otkriveni dokumenti iz Bezbednostno-informativne agencije pokazuju nam da je vladika Valerijan, tadašnji episkop Šumadijski, bio praćen i 70. godina. Da je bio praćen i da je bio pod merama nadzora i sa svojim dosijeom i njegov vozač, gde je isto tako bio praćen i iguman manastira Raletinac, ali i čitav niz sveštenika, paroha, ovde u Kragujevcu, Topoli, Aranđelovcu, Varvarinu i u drugim namestništvima. Otac Dragan Stepković, zbog toga što je... Dragoslav Stepković, pardon. Koji je veličao vladiku Nikolaja, što mu je bilo pripisivano kao nedelo, bio je 1984. osuđen na 2 godine zatvora. Pazite, to je 4 godine posle Titove smrti. Da se zbog hvaljenja vladike Nikolaja Velimirovića 84. godine neko sudi na dugu zatvorsku kaznu. Međutim, pored svega toga, u suštini, ovde ima i savremenika, verovatno, negde u 4 zida ojačana prisutom Svetog Duha, ta sveća vere i nade je tinjala. I koliko god se branilo da se peva, ta pesma je u suštini bila zabranjena, pevala se krišom, ali pesma slobode se pevala s vremenom sve glasnije. I na prvim srpskim veseljima ona je 80. godina konačno, uprko zabranama, probila sve te barijere. Počela je obnova, kulturna, istorijska, ali što je najvažnije, duhovna. Prvi hram koji je na teritoriji Šumadijske eparhije kao nov izgrađen, bio je savremenik nastavka obnove hrama Svetog Save, izgradnje hrama Svetog Save, i to je započelo da se dešava, verovali ili ne, tek 1989. godine. U međuvremenu su od vlasti povremeno bile izmoljene nekakve rekonstrukcije, nekakve obnove, ali čitavo zidanje novog hrama započelo je tek 89. U Braničevskoj eparhiji slučaj je bio 1988. godine u selu Krnjevu i čitav niz novinskih članaka uperenih protiv mesnog sveštenika, protiv vladike, pratio je izgradnju, zidanje te crkve, čijoj svetoj liturgiji mi danas olako ne pristupam. I to moramo da kažem. Obnovu su predvodili novoustoličeni episkopi šumadijski, vladika Sava Vuković i vladika Jovan Mladenović. Koliko je obnovljenih i novoizgrađenih crkava, ne znam da li postoji precizna evidencija, broj je sigurno trocifren, samo na teritoriji šumadijske eparhije. Ali u svoj toj statistici treba istaći još nekolike činjenice. A to je da je naša Bogom čuvana šumadijska eparhija prihvatila svakog nevoljnika, bez obzira odakle da je došao. I jedna po jedna čestice naših svetaca iz drugih krajeva gde se srpski etnički prostor sužavao, donošene su upravo ovde u naše svetinje i njihovi kultovi proširivali su se i ovde. Pomenimo crkvu u Bresnici, Svetog Joanikija Devičkog, gde se produžio kult proteranih Srba sa Kosova i Metohije i da u krajevima oko Srbice i Glogovca, gde gotovo da ih više i nema ili u Glogovcu nema uopšte, ovi proterani ljudi danas šire i umnožavaju i nama približavaju kult Svetog Joanikija Devičkog. A isto tako i mnogih drugih svetitelja iz naših stradalnih oblasti odakle su naši sunarodnici proterani. Uzimu u obzir da je u svim većim gradskim bolnicama, u kliničko-bolničkom centru u Kragujevcu, zatim u bolnici u Aranđelovcu, u bolnici u Smederevskoj Palanci, izgrađen paraklis uz zdravstvene centre. To je nešto što možda, što se radi u poslednjih 10 godina, a što predstavlja revoluciju i povratak izvornim i svetosavskim vrednostima našeg zdravstva. Jer podsjetimo da je prva srpska bolnica nastajala upravo uz našu svetinju, u Studenicu, zatim i uz Hilandar, i da je zdravstvo i zdravlje i tela i duše u vreme dok smo držali do svog identiteta bilo neodvojivo. Zatvor u Kragujevcu, ustanova za obolele u pčelicama, takođe su dobili svoje paraklise. Da su i oni ljudi koji su oboleli ili duševno postradali, takođe dobili i svoje duhovnike i mogućnost ispovesti i svetog pričešća. Kasarna u Kragujevcu, koja je dugo bila simbol ideološkog ludila i crvene petokrake zvezde, koja je poput verske sekte za više decenija zahvatila i razbolila ono nekada zdravo tkivo srpskog verujućeg naroda, sada je ponovo dobila paraklis i opet se služe svete liturgije i uznose molitve i u Kragujevačkoj kasarni. Novi manastiri, poput Bajčetine, Venčaca, su građeni, a stari su obnovljeni. Dodajmo tome i važnost obnovljene bogoslovije u Kragujevcu, koje iz generacije u generaciju izvodi nove duhovne pastire srpskog naroda, osposobljava ih da budu predvodnici svog naroda u kriznim vremenima koje nam slede. Pomenimo horove, pomenimo ovu dečicu koja su pevala sa nama večeras. Pomenimo veronauku koja već sada daje zdravije plodove i koja čini naš narod vitalnijim i otpornijim u svim ovim boljkama današnjice. Kada sve to uzmemo u obzir, kada tome dodamo da je i naša saborna crkva ovde u Kragujevcu i čitav niz hramova propevao da svakog praznika i svake nedelje okuplja oko sebe stotine i hiljade verujućih ljudi u vremenima koja nisu laka, tek tu dolazimo do negde potpunijeg zaključka šta nama znači Srpska pravoslavna crkva i kolika je uloga Šumadijske eparhije danas. Pogledajte gospodinske svečanosti u Kragujevcu. Možda ključni kulturni događaj svake godine u ovom velikom gradu jesu gospodinske svečanosti i ovo što je pregnuće naše braće i otaca ovde oko ovog hrama. Zatim, u Mladenovcu gotovo ni jedan važniji kulturni događaj ne prođe da nije u organizaciji samog tamošnjeg namesništva i tamošnjeg hrama. U našoj Smederevskoj Palanci, odakle sam ja poreklom, a i još trojica, čini mi se, naših otaca ovde večeras, desilo se takođe nešto što mi prihvatamo olako. Desilo se da je pored toga što je uz bolnicu izgrađen paraklis, odnosno jedan mali hram, da je izgrađen i veličanstveni hram Svete Petke, da je od nekadašnjeg seoskog hrama u Kusatku nastao prepoznatljivi manastir Pinosava, danas već na mapi verskog turizma i prepoznat od mnogih verujućih iz Beograda, iz čitave šire okoline Pinosava. Dakle, obnova naše crkve, obnova našeg liturgijskog života, obnova našeg duhovnog života, govori o jedino mogućem putu naše kulturne i duhovne obnove. I govori o tome da smo u odnosu ne na 45. nego na 80. godine ipak učinili nekakav važan iskorak. Taj hod i dalje traje, i trajaće, ali ovi primeri obnove i borbe i naše potrebe da svakodnevno, koliko možemo i na nedeljnom nivou, doprinosimo toj obnovi, pre svega prisustvom na svetoj liturgiji, pre svega postom, ispovešću, pričešćem, svetim tajnama, ali koliko možemo i svojim popravljanjem i svojim uzornim hrišćanskim životom, sve nam to pokazuje zapravo zašto govorimo da je Šumadijska eparhija Bogom čuvana i sačuvana. Hvala.
Slušali ste predavanje doktora Nemanje Devića, poznatog i čestog gosta u eparhiji Šumadijskoj, a ono se upravo odnosilo na stradanje eparhije Šumadijske u poratnim godinama posle Drugog svetskog rata, pre svega 1945. godine, a zatim i o vaskrsu ove eparhije u savremenom dobu. Do sledećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.